Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ռուս զինվորականն ընդունել է կատարած հանցանքը, Ավետիսյանների ընտանիքին գլխատած հանցագործը, սակայն դեռ ռուսական կողմի մոտ է։
Իրան գտնում են նպատակարմար գործը փոխանցել հայկական կողմին։
Բողոքի ակցիա Երևանում։
Մենք չենք ուզում, որպեսզի Ռուսաստանը այստեղ ներկայ լինի իր սանձազերծված և լկտի զինվորականներով։
Ադրբեջանական կրակահերթից հայկական գյուղում մեքենա է հրկիզվել։ Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությունը անակնկալ կերպով կասեցվել է։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուս սահմանապահները հայտնաբերել են հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին, ով կասկածվում է Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների սպանության մեջ, արյունալի դեպքերի գործով հիմնական կասկածյալին գտել են հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ Ըստ Շիրակի մարզի դատախազության, Պերմյակովն այժմ ռուսական կողմի մոտ է։ Այսօր Գյումրիում տեղի ունեցել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի Տե առաջին տեղակալ Արկադի Բախինի դռնփակ հանդիպումը քննարկումից հետո Օհանյանը լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ միայն կոչ արեց դեպքը չքաղաքականացնել թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից Ոսկևան գյուղի 80-ամյա բնակիչ Սերոժա Սարգսյանի սպանության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հիշեցնենք, հայ հովիվը սպանվել է հունվարի 11-ին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի հատվածում։ Ֆրանսիական Շարլ Էբդոյի պարբերականը նոր համարի Պիկին տեղադրել է Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարով, ձեռքին պահում է հետևյալ գրությունը Շարլին. Ես եմ Միացյալ Նահանգների իշխանություններ ափսոսանք են հայտնել, որ չեն կարողացել մասնակցել կիրակի օրը Փարիզում անցկացված միասնության հանրահավաքին։ Մենք պետք է որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ուղարկեինք Փարիզ, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Ըրնեստը։ Նրա խոսքով նախագահ Օբամայի այս անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպել անհնար էր, պետք արտուղար ջոնքերին էլ նախատեսում է առաջիկա 4-7 օրն այցելել Փարիզ, չնայած Գերմանիայի իշխանությունների հորդորներին ընդդեմ Եվրոպայի իսլամացման Դրեզդենում կրկին բողոքի ակցիա է անցկացվել։ Այս անգամ փողոց են դուրս եկել հազարավոր ցուցարարներ, մասնակցելով Պեգիդա կազմակերպության նախաձեռնած հանրահավաքին։ Բերլինում կայացած Գերմանիայի, Ուկրաինայի, և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների մակարդակով ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ բանակցություններն ավարտվել են առանց շոշափելի արդյունքների։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախ երեկվա սահմռկեցուցիչ սպանդի մասին։ Ուշգիշերին վերջապես հայտնաբերվեց գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքը դաժանաբար գլխատելու մեջ կասկածվող ռուս զինվորականը։ Մինչ հայաստանցի ոստիկանները զննում էին Երևանում շրջող տաքսիները, որոն ողը հատել էր 10 կիլոմետրեր ու պատրաստվում էր անցնել հայ-թուրքական սահմանը, Վալերի Պերմյակովին հայտնաբերել են իր հայրենակից ռուս սահմանապահները և հիմա էլ պահում են ռուսական ռազմաբազայում։ Արդյոք ռուսական կողմը մտադիր է նրան հանձնել հայ իրավապահներին, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
6 մարտու դաժան սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորական Վալերի Պերմյակովն այս պահին գտնվում է ռուսական 102-րդ ռազմակայանում։ Հայ և ռուս իրավապահները դեռ քննում են քրեական գործը հայկական կողմին հանձնելու հարցը։ 3 մոտ 13 ժամ շարունակված օպերատիվ հետախուզական որոնումներից հետո նրան հենց ռուս սահմանապահներն էին հայտնաբերել հայ-թուրքական սահմանի մերձակա Պայանդուր և Երազգավորս գյուղերի հատվածում։ Ինչու է կասկածյալը ռուսական կողմի մոտ և հանձնվի հայկական կողմին ու երբ, հարցերին Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը պատասխանեց։
Իրան գտնում են նպատակարմար գործը փոխանցել հայկական կողմին։ Ուղղակի այս պահին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունների և գլխավոր դատախազների միջև այդ խնդիր ու հարցերն են լուծվում։
Հունան Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ Վալերի Պերմյակովը խոստովանական ցուցմունք է տվել։
Վաճառաբանում է, որ նախնական իբր քաղաքում է ցանկացել ման գալ, հետո պատահական այդ տունը մտել առանց իմանալ ներսում մարդիկ կան թե ոչ, որից հետո արդեն հանդիպել է բանտարը։
Պատահական
է մտել այդտեղ։
Ռուսական կողմը եւս քրեական գործ է հարուցել դասալքության եւ սպանության հոդվածներով։ Գյումրիում է Մոսկվայից ժամանած հատուկ հանձնաժողովը Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարի գլխավորությամբ։ Գյումրիում էր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, ով հանդիպել է ռուսական պատվիրակության հետ։ Հանդիպումը դռնփակ էր լրատվամիջոցներին, որևէ տեղեկություն չտրամադրվեց։ Մինչ հանդիպումը Սեյրան Օհանյանը ասաց, որ տեղի ունեցածը պետք չէ քաղաքականացնել։
Մանրամասնությունները կպարզվեն։ Եկեք այսօր առանց նախաքննության որովից է մի տեսակետ չարտահայտենք։
Փող ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են իրականացվում քնչական գործողությունները եւ արդյոք ռուսական պատվիրակության ու ռուսական զորամասում Պերմյակովի գտնվելը չի խոչընդոտում օբյեկտիվ քննությանը։
Բացարձակապես նրանք եկել են միայն օբյեկտիվություն ապահովելու համար, նաեւ ինչու՞ չէ պատժելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեղքի իրենց բաժանումը։
Այսօր Գյումրիից Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Ավետիսյանների ընտանիքի ողջ մնացած միակ անդամը՝ 6 ամսական Սերյոժա Ավետիսյանը։ Բժիշկները փոքրիկի վիճակը գնահատում են ծանր։
Այս վիճակը ծայրահեղ ծանր եղել է եւ շարունակում է մնա, հաջողվել է ապահովել տեղափոխումը արհեստական շնչառության ապարատով Գյումրիից Երևան։ Բնականաբար դա շատ պատասխանատու շատ բարդ փուլ էր, որտեղ նման երեխային ոչ ստաբիլ հեմոդինամիկա հաջողվեց հասցնել պրոբլեմներով ճանապարհին, բայց ու երեխան տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակենք պայքարը երեխայի կյանքի համար։
Գյումրիի ոճրագործությունը զայրույթի մեծ ալիք ու հարցեր բարձրացրեց, ինչպես կարող էր շարքային ծառայողը զենքը ձեռքին դուրս գալ զորամասից ու առանց որևէ դժվարության տուն մտնել, սպանել 7 հոգանոց ընտանիքի 6 անդամներին։ Արդյոք ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարությունը պատասխանատվության չի ենթարկվելու իր զինվորին չվերահսկելու համար։ Գյումրեցիները դեռ հիշում են, ինչպես ճիշտ նույն սցենարով երկու հարբած ռուս զինվորականներ հասել էին քաղաքի կենտրոն, կրակ բացել սպանելով պատահական անցորդի։ Երևանում քիչ առաջ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
Իշխող հանրապետականն անիմաստ է համարում առանձնացնել Գյումրիի ողբերգությունն ու այդ հիմքով քննարկել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման նպատակահարմարությունն ու կարևորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատությանն ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Նման նեգատիվ երևույթներով ինչ-որ գնահատականներ տալ դա մեզ պետք է, թե պետք չէ, բայց եթե դրա կարիքը մենք չունենք եւ իրոք դա իր արդյունքը չտար, մենք դրան շուտանդրադարձած կունենք եւ ես ցտում եմ, որ դրական մենք պետք է նայենք դրական կողմերը եւ ոչ թե վարտական կողմերը։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, գործի քննությունը ջրի երես դուրս գբերի մեղավորներին, կլինեն շարքային զինվորներ թե հրամանատարական կազմի անդամներ, բոլորն էլ պատասխանատվության կենթարկվեն։ Բաղդասարյանի խոսքով հայկական կողմն այս միջադեպից հետո մտադիր է խորացնել իր համագործակցությունը եւ բարձրացնել վերահսկողության աստիճանը Գյումրիում տեղակայված ռազմաբազայում։
Ուստի մեր վերահսկողությունը դա բոլոր դեպքերում հարկավոր է ուժեղացնել, որպեսզի ավելի զգոնդ։ Պատահական չոր նաեւ անձնախումբ կառուցական կողմից եկած եւ մեր պաշտպանության նախարարն էլ ձեզ գտնվում է Գյումրիում, ձեզ քննարկում են նմանատիպ հարցեր, որ նման նախադեպերը այլևս կրկնել չկրկնվի։
Մի խումբ ակտիվիստներ միջդեռ պնդում են, որ ռուսական ռազմաբազան ոչ թե Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, այլ հակառակը, սպառնալիքի այդ անվտանգության համար։ Այսօր նրանք այս կոչերով բողոքի ցույց էին կազմակերպել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նաև ռուսական բազայի հրամանատարական կազմին։
Ինչ է նշանակում, զինվորը ինչպես կարող է դուրս գալ ռազմաբազայից զինված։ Ամբողջ հրամանատարական կազմը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ Պուտինն է։
Ռուսական դեսպանությունը, պետությունը, որ այսպես ցավակցում են, լավ են անում, սակայն դա քիչ է, նրանք պետք է ներողություն խնդրեն, որտեղ նրանք են պատասխանատու այդ մարդու համար։ Իսկ այդ մարդը հասարակ քաղաքացի չէր, այլ այդ մարդը զինծառայող էր, որը փաստորեն պետության ներկայացուցիչ էր այստեղ։
Թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ վերջին օրերի մյուս գլխավոր իրադարձության, մեկը մյուսին հաջորդող ադրբեջանական դիվերսիոն փորձերի մասին։ Տարեսկզբից հայկական կողմը զոհեր ունի, վերջինը խաղաղ բնակիչ էր հովիվ։ Այս գիշեր ևս հանդարտ չի անցել, հաղորդվում է հրկիզված մեքենայի մասին։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ այս գիշերը ինտենսիվ կրակոցներ են եղել։ Պաշտպանության բանակից ազատությանը փոխանցեցին, որ մոտ 1000 կրակոց է արձակվել։ 3 երեկոյան էլ հաղորդվեց, որ Ղարաբաղի հարավում գտնվող մարտական հենակետում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 23-ամյա զինծառայող Միսակ Հակոբյանը։ Հայաստանի սահմանի ուղղությամբ կրակոցներ նույնպես կան։ Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի հարևանությամբ գտնվող Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Այստեղ 2 օր առաջ դիվերսիոն հարձակման արդյունքում գյուղացի հովիվ էր սպանվել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանի տեղեկություններով ճանապարհը կբացվի մի քանի օրից, երբ իրավիճակը հանդարտվի, իսկ մինչ այդ օգտագործվում է երկրորդական ճանապարհը։ Այգեպար գյուղում էլ կրակոցներ են եղել։ Գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կրակել են դիրքերի ուղղությամբ։ Ինտենսիվ են կրակոցները Պառավաքարի հատվածում։ Պառավաքարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը ազատությանը պատմեց, որ ադրբեջանական կողմից կրակում են Պառավաքար Վազաշեն ճանապարհով ընթացող մեքենաների ուղղությամբ։ Իդեպ օրերս ադրբեջանական կողմից ուղիղ կրակ են արձակել Պառավաքարի 2 բնակիչների Նիվա Մակնիշի մեքենայի ուղղությամբ, ովքեր գնացել էին անտառ փայտ բերելու։
Կրակել են մի մեքենային Ալբերտի Նիվային կպելավարը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում հաստատում են Տավուշի ուղղությամբ կրակոցները։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով այժմ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։
Անակնկալ զարգացում կամ ավելի ճիշտ ավարտ է ունեցել եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի աղմկահարույց ընտրությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, Ստրասբուրգ էր ուղարկել 3 թեկնածուների, այդ թվում և նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի անունները։ Իրավապաշտպանների խիստ քննադատությանն արժանացած այս մրցույթին կարծես ոչինչ չէր խոչընդոտելու, թեկնածուներն արդեն ամրագրել էին ինքնաթիռի տոմսերը հարցազրույցի մեկնելու համար, երբ վերջին պահին հայտնի դարձավ, որ նոր մրցույթ է անցկացվելու։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանը ներկայացնող թեկնածուների հոկտեմբերին Երևանում կայացած վիճահարույց ընտրության արդյունքը չեղյալ է հայտարարվել։ Այսինքն, ընտրություններում հաղթող ճանաչված 3 թեկնածուները՝ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ու գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանը, չեն մասնակցի հունվարի 16-ին Ստրասբուրգում նախատեսված հարցազրույցին և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այս ամսվա վերջին մեկնարկելիք ձմեռային նստաշրջանում նրանցից որևէ մեկին չի ընտրի Հայաստանը ներկայացնող դատավորի պաշտոնում, կհայտարարվի նոր մրցույթ։ Նախագահ Սերսարքսյանի 3-վա հրամանագրով է թեկնածուների ընտրության արդյունքը փաստացի չեղյալ ճանաչվել, այսինքն նախագահը ուժը կորցրած է ճանաչել հոկտեմբերի 13-ի իր իսկ հրամանագիրը, որով հաստատել էր հաղթողների 3 հոգանոց ցուցակը, արտգործնախարարությանը կարգադրելով ցանկն ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողով։ Սերսարքսյանի 3-վա հրամանագրից պարզ է դառնում, որ դեկտեմբերի 22-ին Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի փորձագետների խորհրդատվական խումբը հրապարակել է կարծիք, որով ըստ էության անհնարին է համարել Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրությունը։ Փորձագետները հիմնավորել են, որ թեկնածուները պետք է հավասարապես և ամբողջովին համապատասխանեն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի բոլոր պահանջներին։ Դրանք են՝ դատավորները պետք է ունենան բարոյական բարձր նկարագիր և բավարարեն դատական բարձր պաշտոններում նշանակվելիս ներկայացվող պահանջները կամ լինեն ճանաչված իրազեկ իրավագետներ։ Թե կոնկրետ որ պահանջին չեն համապատասխանել Արմեն Հարությունյանը, Արաղ Ազարյանն ու Նելիկ Հարությունյանը, դեռևս անհայտ է։ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ առաջիկա ուրբաթ Ստրասբուրգում կայանալիք հարցազրույցի շեմին նման զարգացումները իր համար անակնկալ էին։
Կոնկրետ չգիտեմ պատճառը որն է։ Այսօր կարողանա ֆրանսի 20-ի ստանուն նամակ արտաքին գործերի նախարարությունից, որտեղ ասում է, որ Ստրասբուրգի ստացված տեղեկության համաձայն ամսի 16-ին ժամը 9-ին ձեր հարցազրույցն է, եւ 2 օր հետո 22-ին հանձնաժողով որոշում է կայացնել, որ ցուցակը հետ ուղարկի։
Իսկ դուք տեղյակ եղել եք մինչ 3 նախագահ հրամանագիր այդ որոշման մասին։
Ոչ։
Եվ դարձյալ 3 Գյումրիում իրականացված ոչրագործության մասին Երևանյան մամուլը լայնորեն անդրադարձել է թեմային։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սպանում եմ ուրեմն գոյություն ունեմ, անդրադառնալով Գյումրիում տեղ ունեցած ոճրագործությանը, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Ինչու սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորականը չի խնայել 2 տարեկան և 6 ամսական երեխաներին, չի խնայել, որովհետև եթե ես որոշել եմ մարդ սպանել, ինչ տարբերություն թե ովքեր են մեռնողները, այս տղան ցեղասպանության փոքրիկ մոդել է, հենց այդպես, որևէ տարբերություն չկար, թե օսմանցիները կամ ֆաշիստներն ում էին ոչնչացնում, մարդու կրքերը չեն բացատրվում, որովհետև խելագարության հիմքում էլ են կրքերը, պարզ երևում է, որ ենթադրյալ ռուս տղայի ամբողջ դրամատիզմը նրա իրականացրած սպանությունն է, եթե անգամ այս առարկում մեծ դեր ունեն օղին կամ վրեժը, սպանության իրականացման մեջ կասկածվողը իրենից արդեն իսկ ներկայացրել է սպանության պատրաստակամություն, քանի որ սպանության առիթը միայն արթնացրել է նրա միջի գազանին։ Գյումրիի սպանության մեջ կասկածվողն ապահով ձեռքերում է վերնագրի ներքո, լրագրի վերլուծաբանը գրում է. Պետք չէ բացառել, որ Պերմյակովը ոչ թե հայտնաբերվել է, այլ հանձնվել հայրենակիցներին, նա մի քանի ժամ գտնվել է փախուստի մեջ Շիրակյան ցուրտ եղանակին, իր համար լիովին անծանոթ միջավայրում իր կատարած ոճրագործության վերաբերյալ հասարակական մեծ աղմուկի և գերլարված նյարդային մթնոլորտի պայմաններում, երբ այդ օրինակ սարսափելի հանցանքից հետո նրան որոնում էին երևի թե նույնիսկ թափառական շները։ Թուրքական սահմանը հատելը ընտանիք ոչնչացնել չէ, սահմանան համեմատ ավելի լավ է պաշտպանված, հետևաբար փախստական կասկածյալը կարող էր ուշքի գալ և վերջի վերջո կայացնել սթափ որոշում և հանձնվել ռուս սահմանապահներին, ինչը նրա համար ստեղծված իրավիճակում հարաբերականորեն ամենաանվտանգ տեղն է։ Թեմայի շարունակությունը առաջին լրատվականում։ Հարցեր կան այն մասին, թե ինչպես և որտեղ կարող է թաքնվել ընդամենը 1 ամիս առաջ Հայաստան եկած Հայաստանը լավ չիմացող, հայերեն չիմացող ռուս պատանին։ Սա էլ հիմք է տալիս շատերին ենթադրել, որ միգուցե իրականում հանցագործություն կատարողը մեկը չի եղել կամ այդ մեկը որպես քողարկում է իրական հանցագործների։
Իդեպորվա թեմայով մոտ 45 րոպեից ժամը 16-ին Ազատություն TV-ին կհեռարձակի արտահերթ հեռուստատեսային թողարկում, նաև Գյումրիից ուղիղ միացում ենք ունենալու, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, իսկ մեր ռադիո թողարկման ավարտին միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են արյունալի բախումները, կրակահերթի հետևանքով այսօր փլուզվել է Դոնեցկի օդանավակայանի աշտարակը, մինչ այդ արդյունք չեն տալիս միջազգային բանակ ակցությունները, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Երեկուշաբաթ Բեռլինում տեղի ունեցել ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի, Սերգեյ Լավրովի, Պավել Կլինկինի և Լորան Ֆաբիուսի հանդիպումը։ Այն անցել է Բորգի Զանվան պարանձնատանը և տևել է մոտ 3.5 ժամ, մամուլի ներկայացուցիչներ չեն հրավիրվել։ Հանդիպումից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնյան հայտնել է, որ Լավրովը հեռանում է Գերմանիայի մայրաքաղաքից։ Ըստ իտարտասի որևէ հայտարարություն կամ պարզաբանում չի նախատեսվում։ Նշանակում է, որ նորմանդյան ձևաչափով հանդիպումը ըստեյության ձախողվել է, դրա մեկ այլ ապացույցն էլ այն է, որ նորմանդյան ձևաչափով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահների և Գերմանիայի կանցլերի հանդիպումը, որը նախատեսված էր անցկացնել հունվարի 15-ին Աստանայում, հետաձգվում է մի քանի շաբաթով։ Արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Շտայնմայերը երեկ Բեռլինում լրագրողներին ասել է, որ կողմերը կփորձեն գտնել Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարման քաղաքական լուծումը։ Իրավիճակը Ուկրաինայում շատ լարված է, դադար չկա, հումանիտար կացությունը չի կարող մտահոգություն չառաջացնել, ես չգիտեմ, կկարողանանք այսօր մենք ելք գտնել, բայց հանդիպման առիթը բաց թողնել չենք կարող, երեկ ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Այս ձևաչափը անվանում են նորմանդյան, քանի որ նման առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել անցած տարվա հունիսին Նորմանդիայում, որտեղ մի շարք երկրների ղեկավարներ մասնակցել են երկրորդ աշխարհամարտում արևմտյան դաշնակիցների դեսանտի ափանման հայտնի գործողության 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Նշենք, որ անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 24-ին Մինսկում և դեկտեմբերի 31-ին Լուգանսկում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԵԱՀԿ-ի, ինչպես նաև Դոնբասի անջատականների ներկայացուցիչների բանակցությունները։ Այդ շփման գծի հաջորդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենար Աստանայում, սակայն չի բացառվում, որ Բեռլինյան երեկվա ձախողման արդյունքում հետաձգվի։ Մինչդեռ Ուկրաինայի խնդրի հետևանքով Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը շարունակվում է։ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ նախագահը մտադիր չէ մասնակցել Լեհաստանում Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 70-ամյակի միջոցառումներին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Պուտինին Լեհաստան պարզապես ոչ ոք չի հրավիրել։ Հիշեցնենք, որ Օսվենցիմը ազատագրել են սովետական բանակի զինվորները։
Մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։